Mitenena ry tompo fa mihaino ny mpanomponao. Ianao manana ny teny mahavelona mandrakizay. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio, toko fahafolo, andiny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo.
Tamin'ny izanandro izany, Jesosy nilaza tamin'ny apôstôly hoe, aza matahotra ny olonareo, fa tsy misy takona izay tsy aseho na miafina izay tsy ho fantatra. Ilazaiko aminareo ao amin'ny maizina dia ambarao eo mazava, ary izay bitsibitsihana amin'ny sofinareo torio eny ambony tafitrano. Ary aza matahotra izay mamono ny vatana fa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mamarina ny vatana sy ny fanahy any amin'ny afibe. Motsy vary fito ventimonja va ny fidiny fody roa? Kanefa na ireny aza tsisy latsaka amin'ny tany iray akory raha tsy avelany ray nareo. Na ny volondoha anareo aza dia efa voaisa avokoa. Ko aza matahotra fa miobidy lavitra noho ny fody maro ianareo. Ary amin'izay rehetra hanaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia ho ekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Ary izay andahy ahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavoko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Arosontsika ny fotokevitra ianantsika amin'ny herinandro ity hoe mahatoky Andriamanitra ka reseho ny tahotra. Isan'ny kejy mamatotra antsika taranak'olombelona ny tahotra. Ny any tokony atahorana nefa dia izy Andriamanitra. Fa ny tahotra azy no voalohampahendrena. Fa ny tena fitiavana lahavirary kosa nefa dia tsy misy tahotra intsony. Koa mila mandresy io tahotra io isika. Aoka tsy nitahotra nanaovan-javatra fa aoka sesiky ny fitiavana. Io koa i Jesosy eto hoe tsy misy takona izay tsy aseho na miafina izay tsy ho fantatra. Matetika tokoa ny zavatra ratsy no fenina kasakasaka izay manafina, fa tsy maintsy iseho izany na ho elana ho aingana. Ka marin'ny fitenintsika izany hoe kobokobony ny marina ka milaza tsy hanontaniana, koa tsy mety ny manafina. Ry izao koa efa miparobaro eo amin'Iesosy Kristy izay miafina rehetra tao amin'ny testamenta taloha satria fahazavana izy. Arak'izany aza mianina fotsiny amin'ny voalazan'ny testamenta taloha isika raha tsy tonga hatrany amin'ny fanazavan'ny testamenta vaovao. Izao koa nefa ny lalana mankany amin'ny testamenta vaovao dia ny taloha, ka mifampiakina izy ireo dia tsy azo sarahana. Maneho ny fomba fitoriana ihany koa i Jesosy eto, izay lazaiko aminareo amin'ny maizina dia ambarao amin'ny mazava, ary izay bitsipitsihana amin'ny sofinareo torio eny ambony tafitrano. Voalohany amin'izany dia hiraka. Hiraka ny asa fitoriana mba hahafahana manambara azy amin'ny mazava. Mitory azy ambony tafitrano. Fa eo koa no hoe tsy asan'ny maizina ny fitoriana fa asan'ny mazava, ka izany nanambarana azy amin'ny mazava. Ary ambony tafitrano fa tsy ao anatiny, izany hoe mialaka mivoaka ny velany, ary ilaina aza ny miakatra ambony mba ho hitan'ny olona sy hampita ny hafatra araka voalazany Izaia mpaminany ao amin'ny toko fefapolo. Tsy natao an'ny pirehetra na relijiozy na ireo olombotokana ihany izany, fa ho antsika rehetra vita batemy. Iray ihany ny hiraka fa nyendrika isehony sy andraisana anjara ny samihafa, ka samy mandray izay manandrify azy ny tsirairay araka ny fiantsoana azy avy. Izao koa aoka tsy hibahana amin'ny fiainantsika ny tahotra ny afibe, fa aoka ataova indondra ra ny fikatsahana ny lanitra. Izany hoe atao ampitiavana izay rehetra tao, fa lafo vidy sy sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra isika amin'ny mahazavaboary nataony ka nisasarany antsika, indrindra moa amin'ny mahazanany antsika noho ny batemy efa nyraisintsika. Tsy tiany ho very isika ka naneho ny farafitiavany tamin'ny nanomezany zanany tokana hamonjy antsika. Isika no manary tena rehefa tsy mandray izany fitiavana izany. Aingana isika tsy hotratrany hoe izay andahy ahy eo anatrehan'ny olona dia lafo kokosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra.
Ry Tompo Andriamanitra andriana naharainay io, velomy lalandava oponay ny fanajana sy ny fitiavana ny anaranao masina, satria tsy afoinao naovinanao vina izay nataonao mafy orina amin'ny fitiavana anao. Amin'ny alalan'i Kristy Tomponay, amena.